Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram. Dobro veče vam želi Zorica Premate. Petkom je emisija Autogram posvećena domaćem muzičkom stvaralaštvu, pa ćemo danas prikazati stvaralaštvo i poetiku kompozitora Dušana Kostića. Rođen 1925. godine u Zagrebu, Dušan Kostić diplomirao je i magistrirao kompoziciju u klasi profesora Predraga Miloševića na Muzičkoj akademiji u Beogradu. Studirao je i dirigovanje, pa je na tom području bio aktivan kao horovođa u kulturno-umetničkim društvima. Predavao je teorijske predmete u muzičkoj školi Mokranjac, radio kao muzički saradnik Radio Beograda, a od 1964. je profesor na Muzičkoj akademiji u Beogradu na odseku za muzičku teoriju. Stvaralaštvo Dušana Kostića pokazuje stilske karakteristike njegove generacije kompozitora, umetnički stasalih u posleratnoj srpskoj kulturi. Neoklasicistički pristup muzičkom izrazu koji u Kostićevom slučaju neprestano biva preispitivan pod pritiscima urođene kompozitorove strasne prirode sklone jarkim romantičarskim izlivima emocija. No Kostić je upravo vođen sopstvenim emotivnim svetom stigao i do radikalnijih muzičko izraženih sestava, često provociran ličnom sklonošću ka karikaturi, groteski i autoironičnoj transpoziciji sopstvene osjećajnosti. Mada se u svojoj prvoj simfoniji služi slobodno tretiranom dodekafonskom tehnikom, oslonac Kostićevog izraza ostaje u proširenom tonalitetu, upravo zbog napetosti koju u klasično zasnovanoj orkestarskoj fakturi omogućava pozno-romantičarski tretirana tonalnost. Stilski ukorenjen u klasičnom majstorskom kompozitorskom pismu, Kostić je vremenom razvijao i razmahivao sopstveni zvučni izraz, čija je jedna od stalnih karakteristika sučeljavanje ozbiljne, dramatične patetike i ironičnih i autoironičnih poigravanja sa muzičkim jezikom. Višeno lirizmu, Kostić je sklon jarkoj i efektnoj dramatici i punokrvnoj i grotesknoj besedi. Tako se, s jedne strane, u njegovom stvaralaštvu mogu pratiti stilski uticaj Hindemita, a sa druge Šostakovića. Osim šaljive muzičke igre Majstori su prvi ljudi, u Kostićevom su opusu i dve simfonije, više kantata, među kojima su i Jama po Kovačiću, Morača po Đonoviću i Otadžbina po Miljkoviću i Jakšiću, koncert za klavir i orkestar, dva gudačka kvarteta, ciklusi horova i solo pesama, a pisao je i scensku i filmsku muziku. Rano stvaralaštvo Dušana Kostića danas će predstaviti njegova druga simfonija. Komponovana 1966. godine, Kostićeva druga simfonija, oslanjajući se na dramaturška svojstva proširenog tonaliteta u klasičnom orkestarskom pismu, veoma koristi i polifone tehnike. Svet baroknih i svet klasičnih oblikotvornih i tehnoloških postupaka u ovoj su kompoziciji isprepleteni, sukobljeni i spregnuti u jednom jasnom cilju, posjeđanju efektnog, ekspresivno jarkog i složenog muzičkog toka u kome su ostrva lirike samo kratka odmorišta za dramatska talasanja i kontraste, a krajnji cilj ka kome je zvuk uperen je ekstrovertno iskazivanje vlastite strasne zvučne imaginacije. U završnom skerco odlomku kompleksne forme ovog jednostavačnog dela okupljaju se i polifono sukobljavaju sve važnije teme ove neobične simfonije, obe njene glavne teme i njihova sva četiri kontrasubjekta. Kompozitor je ovakvu završnicu svog dela opisao kao zakovitlani košmar koji ne stiže do svog krajnjeg razrešenja. Ipak, muzička zbivanja druge simfonije se sasvim logično mogu pratiti zahvaljujući upravo jasno profilisanim početnim temama, horalnom sledu čistih durskih trozvuka u limenim duvačima, koji odmah postaje neka vrsta teme pasakalje, nad kojom se, kao tema fugata, izvija druga tema. Drugu simfoniju Dušana Kostića slušat ćete sa našeg starog snimka iz 1969. godine, a u interpretaciji orkestra Beogradske filharmonije i dirigenta Mladena Jagušta. emisiji Autogram predstavljamo stvaralačku poetiku kompozitora Dušana Kostića. Upravo smo emitovali jedno njegovo rano ostvarenje, drugu simfoniju koju ste slušali sa snimka iz 1969. godine. Izveo ju je Orkestar Beogradske filharmonije pod upravom Mladena Jagušta. Novije stvaralaštvo Dušana Kostića reprezentovaće njegov koncert za klavir i orkestar, nastajao u posljednjoj dekadi 20. veka. Kompozicija nosi pod naslov Omaž a Hindemit, ali su u njoj, kao u kakvoj privatnoj antologiji koncertantne klavirske literature proteklog veka, okupljeni i elaborirani različiti tipovi neoklasicističkog i poznoromantičarskog pijanizma, od Hindemita, Rahmanjinova i Prokofjeva do Ravela i Gershvina. Prepoznatljiva autorova ekstrovertnost izraza i težnja ka punokrvnom zvuku ovdje je dobila i svoju novu ekstenziju, pijanistički virtuozitet. Deonica soliste svakako je jedna od najzahtevnijih u našem koncertantnom žanru, no Dušan Kostić u ovoj kompoziciji neskriveno plasira i sobstveni odnos prema stvarnosti, odnos koji karakterišu ironija i groteska. U tom smislu treba i tumačiti neo-socrealizam trećeg stava sa njegovim kvazi-folklornim temama i odgovarajućom orkestracijom, kao nekakva ironična replika na treći klavirski koncert Stanojla Rajičića. Ovaj Kostićev finale u svom ironičnom uzletu citira i jedno dobro poznato narodno kolo, od čije materije gradi pijanističku kadencu. Slušate klavirski koncert Dušana Kostića u interpretaciji pijanistkinje Sonje Radojković i Orkestra Beogradske filharmonije. Diriguje Angel Šurev. U emisiji Autogram, koja je danas posvećena stvaralaštvu Dušana Kostića, upravo ste čuli njegov koncert za klavir i orkestar. Izvela ga je Sonja Radojković uz orkestar Beogradske filharmonije i dirigenta Angela Šureva. Do kraja današnje emisije slušat ćete Kostićeve hipopotamske etide za klavir. Kao i koncert za klavir i orkestar, i ova svita posvećena je pijaniskinji Sonji Radojković, u čijem izvođenju vam ga danas i predstavljamo. Thank you. Emisiju Autogram posvećenu kompozitoru Dušanu Kostiću završili smo sa 6 od ukupno 7 njegovih hipopotamskih etida. Odsvirala ih je pijanistkinja Sonja Radojković. Prethodni sat sa vama je provela i sada se oprašta od vas Zorica Premate.